Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja et on pühadeelne päev, siis käsitleks täna natukene rahulikumaid teemasid päris kaugest ajast. Kokkuvõte Artur Sirki kõnest. Eesti Vabadussõjalaste Liidu kongressil 17. detsembril 1933. Sisepoliitilisest ja majanduslisest olukorrast ühenduses Vabadussõjalaste liikumise sihtjoontega. Tänasel Vabadussõjalaste suurkongressil, tänasel võidukongressil heidame ka pilgu minevikku, möödunud võitluspäevadele ning vaatame, kuidas on väikesest vabadussõjalaste liidust saanud suur vabadussõjalaste rahvusliikumine. 1930. aastal tulid esimeste vabadussõjalaste liitude esindajad Tallinna kokku esimeseks otsustavaks kongressiks. Neid mehi oli 60 ümber. Valiti alaline juhatus kindral Larkaga eesotsas. Selle liikumise poolt määrati kindlaks tuleviku tegevuse sihtjooned ning esitati järgmisele kongressile, mis peeti 1932. aasta märtsis ja millest võttis osa üle 100 mehe. See kongress oli küll väikse arvuline, kuid ta oli määratu tähtsusega vabadussõjalaste liikumise edaspidisele arengule ning tervele Eesti riigile, sest sellel kongressil määrati kindlaks põhimõtted põhiseaduse muutmiseks, samad põhimõtted, mille elluviimise eest vabadussõjalaste liikumine pidas võitlust rohkem kui 2 aastat. 1932. aasta kongressile oli tulnud kokku üle 200 kaasvõitleja. Sellel kongressil otsustati võtta põhiseaduse muutmise läbiviimine oma kätte, kuna lootust ei olnud, et erakondlus sellega hakkama saaks. Ühtlasi määrati sellel 1932. aasta kongressil kindlaks vabadussõjalaste liikumise üldsuunad, mis kõigi meie sammude määrajaks on olnud tänapäevani. Tänaseks kongressiks on kokku tulnud üle 1000 mehe. Siit näeme, kui suureks, jõuliseks on muutunud meie organisatsioon. Kuid sellest suurearvulisest organisatsioonist on tulu vabadussõjalaste liikumisele ja Eesti rahvale ainult siis, kui meie eelolevas töös ja võitluses peame kinni samadest traditsioonidest, samadest põhimõtetest, mis meid viisid võimule möödunud põhiseaduse lahingus. Ja kui me nüüd küsime, miks võitsime selle lahingu, siis peame vastama. Võitsime esiteks selle tõttu, et olime valjult järele andmatud oma põhimõtetes, ei sõlminud kellegagi kokkuleppeid ega kompromisse, ega teinud karva väärtki järele andmisi seal, kus veendunud olime, et võitleme ausa ja õige asja eest. Teiseks, võitsime oma organisatsiooni ja kaasvõitlejate tubliduse tõttu, kes täielikult juhtimisele alistudes üksmeelselt ja julgelt ja ohvrimeelselt lahingusse läksid meie ühise asja eest. Võitsime meie sadade kaasvõitlejate ohvrimeele ja kangelaslikkuse tõttu, kes töötasid äärmiselt rasketes tingimustes meie ühise asja heaks. Tuletage meelde massilisi kogunemisi vabadussõjalaste päevadel, kuhu sajad ja tuhanded kaasvõitlejad sõitsid läbi vihma ja külma, tasudes kulud oma kehvast kaukast, mille tõttu tihti peale tuli loobuda kõige hädavajalikumatest elatistarvetest. Tuletage meelde tuhandeid kaasvõitlejaid, kes möödunud võitlusperioodidel sõitsid koosolekult koosolekule, öö läbi magamata ilma, et selle eest oleks saanud mingisugust tasu. Tuletage meelde tuhandeid autojuhte ja autoomanike, kes sõidukid andsid meile osalt tasuta, osalt väikese tasu eest kasutada kõnelejate veoks, kirjanduse levitamiseks. Tuletage meelde tuhandeid mehi, kes käisid korterist korterisse, talust talusse, levitades meie propagandakirjandust, lükates ümber erakondade laimu. Kõigil nendel meestel polnud isiklikult mingisugust tasu loota. Nendel seisis silma ees ainult üks siht, Eesti rahvuse, Eesti isamaa hea käekäik, kui jätkame tööd samal viisil ja sarnastel põhimõtetel, siis sammume ka tulevikus võidurada. Kuid nende meeste töö andis tagajärgi ainult selle tõttu, et Eesti rahvas on poliitiliselt kõrgelt arenenud rahvas ning selle tõttu oskas vahet teha erakondliku vale, laimu ja väärõpetuse ning vabadussõjalastelt kuulutatud tõe vahel. Need 55 000 kodanikku, kes vaatamata erakondlikule survele ja tagakiusamisele, ähvardustele julgesid anda oma allkirjad vabadussõjalaste põhiseaduse kavale, on oma nimed kuldtähtedega jäädvustanud Eesti rahvuse ajalukku kui õige asja eest võitlejad. Need 416 000, kes hääletasid oktoobris poolt, on näidanud üles oma poliitilist küpsust, on näidanud, et nad on head eestlased ja õiged lembitu järeltulijad. Need 416 000 on andnud meile usku ja lootust Eesti rahva paremasse tulevikku ning on andnud meile kindlust meie tulevasteks võitlusteks. Oktoobrikuu rahvahääletus lõpetas ühe võitlusjärgu vabadussõjalaste liikumises ning Eesti rahva elus. Tänane vabadussõjalaste suurkongress tähistab uue suure võitlusperioodi algust. 1931. aasta kongress, millel määrati kindlaks põhimõtted põhiseaduse muutmiseks, omas suure tähtsuse meie riigi elus. Kuid sellel kongressil ei olnud meil veel midagi kindlat, polnud veel alust, millele ehitada. Kolmeaastase võitluse tulemusena on loodud see alus, uus põhiseadus, ja sellele tuleb ehitada uus riiklus, Eesti rahvusriiklus. Ning ehitajad peame olema meie ise, vabadussõjalaste rahvaliikumise mehed, ühes nende 416 000 isamaaliku kodanikuga, kes uue põhiseaduse maksma panid. Keegi meist ei anna ehitada oma maja ehitusmeistrile, kes oma kauaaegse tegevusega on näidanud, et ta vilets ehitusmeister on ning kes pealegi on seletanud, et esitatud plaan kuhugi ei kõlba. sarnane ehitusmeister rikuks kogu ehituse ning ajaks siis süü plaani peale, et see olevat halb. Samuti on lugu ka meie riigiga. Uue rahvusriigi ülesehitamist uue põhiseaduse alusel ei tohime jätta erakondliku süsteemi hooleks, kes oli suuremalt osalt uue põhiseaduse vastane. Osalt aga viimasel silmapilgul, kui uue põhiseaduse läbimine kindlustatud oli, silmakirjaliselt ennast kuulutas vabadussõjalaste põhiseaduse pooldajaks, et endale uues süsteemis midagi kindlustada. Edasi on erakonnad oma 15-aastases tegevuses ehitustöös näidanud oma jõuetust, saamatust, pahatahtlikkust ning alasti oma kasupüüdlikkust, mis meie riigi ja rahva on viinud praeguse viletsa ja kurva olukorrani, millest väljapääsemiseks on vähe erakondliku süsteemi poolt harrastatud kihihuvidest, suitsukatetest ja trikkidest, vaid millest väljapääsemiseks on vaja rahvusliku tahte tõelist koondamist, tõelist kangelaslikkust ja ohvrimeelt ja enese piiramist. Tänane kongress peab üldiselt määrama ära vabadussõjalaste liikumise tuleviku kava ja tegevussuuna. See ei ole mitte ainult Eesti Vabadussõjalaste Liidule, vaid ka Eesti rahvale. Sest nende otsuste eest, mis meie siin täna teeme, läheme tulle sama järeleandmatult kui põhiseaduse küsimuseski. Et leida ja määrata õigeid sihtjooni tuleviku jaoks, selleks peame oskama ja julgema kaine ja selge pilguga hinnata olevikku. Kui see hinnang nii mõndagi senist parteimeest riivab, siis teadku need, et arvustamine ei sünni mitte vihast või kättemaksust, vaid selle tõttu, et meie surevad kaasvõitlejad vabadussõja lahingutel oma päranduse Eesti riigi iseseisvuse, rahva, vabaduse ja hea käekäigu on usaldanud eeskätt meie vabadussõja meeste ja meie aatevendade kätesse. Edasi sünnib meie töö ja arvustamine selle tõttu, et meie ajaloolist vastutust kanname Eesti rahva tulevaste põlvede ees. Meie ei taha mitte, et ajalugu meist tulevikus kirjutaks, et meie aegne inimpõlv oli kergemeelne ja jõuetu pillaja, kes ei osanud kindlustada ega õiendada neid väärtusi, mida meie saavutasime vabadussõja läbi. Kui heidame pilgu meie majandusele, siis paistab meile sealt kõigepealt silma kaks tonti, mis ähvardavad saada saatuslikuks kogu meie rahvale. Need on tööpuudus ühelt poolt ning põllumajandusliku toodangu ning hindade langus teiselt poolt. Meil on praegu ümmarguselt 30 000 tööta töölist, kes on vastu oma tahtmist lülitatud välja rahvuslikust tootmise protsessist. Need nälgivad ning ei saa katta oma hädavajalikumaid elutarvitusi, ei saa täiel määral tarvitada tööstusega ka põllusaadusi. See demoraliseerib äärmuseni töötuid. Meie ei või töötutelt nõuda, et nad ilma põhjuseta üles näitaksid sarnast kangelaslikkust, et nad lähevad pikk ka mööda, kuid kindlalt vastu nälja surmale. Sarnane kangelaslikkus pole sugugi väiksem kui lahingus kuulipildujate tule all tormata peale vaenlasele. Lahingus teadsid vabadussõjamehed, et nad lähevad surma oma rahva vabaduse eest. Töötud teavad meil väga hästi, et nad on sunnitud nälgima meie erakondliku süsteemi jõuetuse, samaahnuse, korraldamatuse ja pahatahtlikkuse tõttu. Meil on näiteks võõrandatud mõisate eest parunitele seni tasu makstud ühes metsadega umbes 7,5 miljonit krooni. Selle raha eest oleks võinud meil uudismaadele asutada 3500 asundustalu, milles äraelamise oleks leidnud ümarguselt 10,000 kuni 12,000 tööta töölist. Nüüd aga on erakondlik süsteem võtnud leivapalukese meie nälgivate tööliste eest ning annud selle meie rahva põlistele vaenlastele, parunitele. Nüüd aga küsime meie, kas see on meie lühinägelikus, rumalus või äraandmine? Erakondlik süsteem ütleb, et meie olevat kultuurriik ja pidada ikka seepärast parunitele tasuma ja oma võlad maksma. See pole õige. Maade võõrandamine parunitelt oli ajaloolise õiguse akt, oli maa äravõtmine nendelt, kes vabalt Eesti mehelt olivad selle röövinud aastasadade eest. Maa võõrandamisega parunitelt seati õigus jalule ja anti see maa ainult tagasi seaduslikule omanikule, Eesti rahvale. Parunitele tasumaksmise juures oleks härradel erakondlikust leerist tulnud ka natuke vaadata järele, kui suured on meie riigi võlad ja kohustused ja kas meie neid üldse suudame tasuda. Seda pole aga nähtavasti tehtud, vaid rutati ees õigustatud ja kiires korras maksma tasu parunitele, kes seda sugugi polnud õigustatud saama. Meie riigi välisvõlg on ümarguselt 11 miljardit senti. Siia juurde arvates 1 miljard senti sisevõlga saame riigi kogu võla umbes 12 miljardit senti. See tähendab iga inimese peale arvatud kaasa ka imevad lapsed. On meil võlga 12,000 senti. Kellel on näiteks viieliikmeline perekond, mees ja naine ja 3 last, sellel on kaelas riigivõlg 60,000 senti. Erakondlik süsteem on viinud meid päästmatusse võlaorjusse. On selge, et neid võlgu meie kunagi maksta ei jõua. Osa võlgade maksmises peame loobuma ja need on esmakät sõjavõlad, sest meie ei sõdinud ainult oma iseseisvuse pärast, vaid kaitsesime tervet Euroopat Aasia korralageduse eest. Miks aga siis nüüd, kus ometi selge on, et Eesti riik oma kohustusi täies ulatuses kanda ei jõua, just parunitele veel miljonid kroonid kätte visati? Kas sellepärast, et neil oli meie endi soost kõrged erakondlikud vahetalitajad? Seda küsimust peab ajalugu ükskord põhjalikult selgitama. Edasi võtame meie põllumajandustoodangu. See oli aastatel 1929-1930 220 miljonit krooni. 1932. aastal aga ainult 140 miljonit krooni. Seega tagasiminek 37%. Põllumajanduse tasuvuse langus sunnib vallandama töölisi ning suurendama seega omakorda tööliste peret. Põllumajanduse maksustamine on aga jäänud peaaegu endiseks, selle tõttu sööb põllumajandus oma põhikapitali ja hävineb edasi ja talude võlad suurenevad. Mis on aga erakondlik süsteem teinud selle katastroofilise seisukorra ära hoidmiseks? Ainult kaasa aidanud sellele. Kõik sugu erakondlikude poliitiliste ettevõtete, üleliigsete tapamajade ja nii edasi läbi on põllusaaduste vahetalituse ja turustamise kulud aetud enne kuulmata suureks. Näiteks on munade juures vahetalituskulud kuni 40% välisturu hinnast. Välisturud on jäetud sisse töötamata. Saadused müüdi juba Tallinna sadamas vahelt talitajatele juutidele. Suurärimeestele lastakse sisse vedada sarnaseid aineid, mida meie oma põllumees küllaldaselt toodab. Nii lasti sisse vedada rukkid ja nisu, kuna meie oma põllumehe vilis salvedes mädaneb. Edasi meie tööstus. Suur tööstus on olnud meie riigi valu lapseks. Temale on laenatud võlga miljardid ja korstnasse kirjutatud. Suur tööstus, mis on muulaste käes, on lastud spekuleerida sellele, et võimalikult rohkem raha rahva taskust välja pigistada ning välismaale paigutada. Selle juures katsutakse maksude maksmisest hiilida mööda. Meie tööstuse areng on võtnud kindla suuna sinnapoole, et kesk- ja väiketööstus, missugune äärmiselt tähtis on meie rahvamajandusele, hävineb. Ja ta peabki loomulikult hävinema, sest ta ei jõua maksta tasu poliitilistele juristkonsulitele ja erakondlikutele kraanide keerajatele tasuta aktsiaid anda. Kesk- ja väiketööstuse hävinemine on aga hädaohtlik meie riigile. Edasi, mis puutub kaubandusse, pangandusse ja teistesse majandusaladesse ning kutseliikidesse, siis on aru saadav, et kui valitseb töötavolu, kui põllumajandus ja tööstus kiratseb, siis ka nemad allamäge sammuvad. Kui ma siin olen käsitanud üksikuid majandusalasid, siis mitte selleks, et ühe või teise kihi huve kaitsta, vaid täies teadmises, et kõigi rahvakihtide koostöö ja heaolu kaudu meie riik ja rahvas ning iga rahva liige võib sammuda vastu parematele aegadele. Ma peatun veel paari sõnaga selle majanduspoliitika juures, mida meie erakondade juhtivad mehed on ajanud möödunud 15 aasta jooksul. Erakonnad on igasuguste kapitalide ja sihtkapitalide asutamise teel oma võimusesse ja oma jaotamise alla võtnud sajad miljonid riigi raha. Ja nende kapitalide nõukogudes istuvad erakondade tuusad ning jagavad seda raha nii nagu soovivad. Edasi on erakonnad saneerimise ja muid ettekäändel pumbanud riigi raha oma meeste pankadesse ning sealt oma meeste ettevõtetesse, kus palju riigi raha kaduma on läinud. Nii näiteks kustutati pikalaenu panga 1932. aasta aruandega ainuüksi 200 miljonit senti sääraseid võlgu. Selle rahaga oleksime võinud asutada ligi 1000 asunduskohta, kus oleks tööd leidnud 3-4 tuhat inimest. Meil on kõigil meeles erakonnameeste Atlantad, kosmosed, harjupangad ja nii edasi. Erakondlikud tapamajad. Sellest kõigest näeme, et meie riigi majanduspoliitikas pole senini mitte mindud välja rahva ja riigi ülekasu põhimõtetest, vaid kitsarinnalise omakasu kiltkonna huvi põhimõtetest. Erakonnad on möödunud 15 aasta jooksul meie riigielus harrastanud detsentraliseeritud röövmajandust. On aru saadav, et sellele pidi järgnema pankrot. Kuid vähe on sellest, et meie oleme erakondlikult süsteemilt tõmmanud maha näokatte ja seda paljastanud. Sellega üksi ei jõua meie raskustest välja. Meie seisukord oleks kurb ja lootusetu, kui me jääksime käed rüppes ootama selle erakondliku patuoina ratsu üle ilmse majanduskriisi lahenemisele. Ei, meie peame panema ise käed külge ja leidma pääsetee. Meie majandusliste raskuste algpõhjuseks pole mitte ainult üleilmne majandusline kriis. Need algpõhjused pole ka mitte ainult majanduslised, vaid meie majandusliste raskuste algpõhjused peituvad meie sisepoliitilises olukorras senini võimul olnud erakondlikus süsteemis. Kui meil on miljardid rahva raha omal ajal laenatud välja suurettevõtetele, mida enam tagasi ei saa, siis küsime meie. Missugune majandusime tarvidus sundis seda tegema? Ei mingisugune. Kui me edasi vaatame, kes nendes suurettevõtetes kas direktoritena või hooldajatena või asutajatena tegutsesid, siis selgub meile asi imekähku. Ühed ja samad härrad erakondlikust leerist olid igal pool tegevad, nii et rahva raha laenati välja oma meestele ilusate silmade peale. On päeva selge, et siin tegutseti meie erakondliku majanduspoliitika kurikuulsa põhimõtte järgi. Rahva kasu on hea asi, aga oma kasu on pea asi. Selle tegutsemise eest tuleb aga meie erakondlikult süsteemilt pärida aru. Spekulantidele korstnasse kirjutatud miljardite eest oleks võinud kõik meie töötatöölised jäädavalt asetada eluasemele, kus äraelamine kindlustatud ning meie võlakoormat oleks võinud selle rahaga tunduvalt kergendada nii, et talumeest poleks ähvardanud oksjoni haamer ja kerjakott. Samuti poleks olnud tarvidust palku vähendada, mis ostu jõudu kahandab. Meie ei jää mitte rahule sellega, et need rahad on lihtsalt kirjutatud korstnasse. Pankade erakondlikutelt direktoritelt ja nõukogude liikmetelt tulevad oma meestele välja laenatud ja korstnasse kirjutatud raha nõuda sisse ning kasutada seda raha laiade rahvahulkade elujärje parandamiseks. Sarnane tegutsemine, nagu ma siin teile kaasvõitlejad ettekantsin, ei ole tingitud olnud mingisugusest majanduselu nõuetest ega üleilmsest majanduskriisist, vaid meie riigielu sisepoliitilisest korraldusest, erakondliku süsteemi saagi ahnitsemisest ja omakasupüüdlikust tegutsemisest ja korruptsioonist, omavahelistest kisklemistest ning klassivõitlusest. Nõrk riigivõim on jõuetu seda takistama. Ja pealegi käisid riigivõimu teostamas samad direktorid, ettevõtete asutajad, aktsiate kingituseks saajad ja nii edasi. Siin peitub kõigi meie viletsuste ja raskuste algpõhjus. Ja kui meie vabadussõjamehed tahame olla õiged arstid, siis peab meil jätkuma julgust ja jõudu alustada arstimist haiguse algpõhjuse juurest. Meie oleme seda õiget teed juba alustanud. Nüüd on vaja ainult lõpuni sellel püsida, mitte kõrvale kalduda, mitte eksida. Põhiseaduse muutmine, mis viidi läbi vabadussõjalaste liikumise eestvõitlemisel, ei olnud muud kui esimene samm sellel teel. Põhiseaduse muutmisega tahtsime meie anda võimalus tervendada ja stabiliseerida meie sisepoliitilist olukorda, luua riiki tugev võim, kes võiks teha lõpu senisele meie rahvale saatuslikuks saanud erakondlikule sahkerdamisele ja korruptsioonile, klassivõitlusele, rahva lõhestamisele. Oktoobrikuu rahvahääletusega on see võimalus nüüd antud uuele põhiseadusele. Õigesti ehitades võime jõuda välja raskustest. Andes sisu uuele põhiseadusele, peame eriti peatuma kahe küsimuse juures. Need on erakondliku mõtteviisi, rahva killustamise ja marksistliku klassivõitluse küsimused. Kui meie uue põhiseaduse juures laseme erakondlikul süsteemil tegutseda samuti, kui ta seda on teinud möödunud aastate jooksul ja nagu ma seda olen kirjeldanud, siis ei aita uus põhiseadus üksi midagi. Siis on meie kõikide ja suurema osa Eesti rahva võitlus uue põhiseaduse pärast olnud asjatu. Kui erakondlikul süsteemil korda läheb uue põhiseaduse alusel riigis jälle ainuüksi võimu haarata, siis kestab allamäge minek meie riigi elus edasi. Eesti rahvas sammub vastu kadule. Kui uue põhiseaduse alusel valitav riigivanem on nende meeste seas, kes ühes erakonna meestega ja muulastega on asutanud suurettevõtteid, nendele suurettevõtetele on raha pumbanud ning need ettevõtted on pankrotti ajanud, mille läbi riik ja rahvas määratuid kahjusid on saanud, siis ei ole meil loota, et kunagi need asjad põhjalikult selgitatud saaksid ning süüdlastelt rahva raha sisse nõutakse. Kui meie põhiseaduse alusel erakonnad jälle omale poolehoidu hakkavad hankima selle kaudu, et üksikuid rahva kihte üles esitavad ja ise ennast siis üksikute kihtide huvide kaitseks kuulutavad, ning oma kõrged seisukohta kasutavad üksikutele isikutele soojade, kohtade ja suurte sissetulekute hankimiseks, siis kestab edasi endine tants rahva turjal. Meil Eestis on kõik rahvakihid seotud üksteisega elu ja surma peale. Ühe hea käekäik sõltub teise heaolust. Kui töötaja ei saa palka, ei saa temaga osta põllumehelt, kaupmehelt, töösturilt. Selle tõttu on siin kunstlikude vastuolude õhutamine kuritegu. Uuele põhiseadusele tuginev rahvusriiklus peab olema rajatud kõigi rahvakihtide teadlikule koostööle, terve rahva, ja seega iga eestlase hea käekäigu saavutamiseks. Sarnase uue ilmavaatega ja mõtteviisiga uued inimesed ja voolud peavad olema need, kelle tööna erakondlikutest võimudest peab kerkima uus Eesti, tuleviku rahvusriik. Meie teame, et marksistide lõppeesmärgiks on sotsiaalse revolutsiooni kaudu proletariaadi maksmapanek. selle abil sotsialistliku ühiskonnakorra elluviimine, kus juures kõik teisiti mõtlejad sõjariistus jõuga tulevad maha suruda, nagu nad ise ütlevad. Selle juures tuleb silmas pidada, et proletariaadi diktatuuri all ei mõtle nad mitte rahva enamuse või kõigi tööliste diktatuuri, vaid ainult oma kitsarinnalise partei diktatuuri. Ning et sotsialistlik ühiskond on sarnane ühiskond, kus kõik eraomandus, talud, majad, äritööstused ja nii edasi on võõrandatud selle sotsialistliku ühiskonna kasuks. Meil töötav härras sotside partei Rei, Asti ja teistega eesotsas on täiel määral omaks võtnud need marksistide lõppeesmärgid. Ja kui meie nüüd küsime, kuidas nendel siis lubatakse tegutseda meie riigis, kus põhiseaduse paragraf 24 eraomandus igale kodanikule kindlustatud on, siis vastavad praegu härrad erakondlikust leerist. Sotsialistlik partei ei tohi seda oma eesmärki kätte saada mitte vägivaldse riigipöördega, vaid niisama tasapisi õõnestades, et vaat kommunistid tahavad seda teha vägivaldselt. Selle tõttu keelasime kommunistliku partei ära. Need erakondlaste väited ei pea aga paika. Seda on meie sotsid ise tunnistanud oma kõnedes, kirjutistes ja otsustes. Nii näiteks tunnistas sotsialistlik riigikogu liige Jõeäär riigikogu kõnetoolilt riigikorra kaitseasutuse arutamise puhul avalikult, et iga revolutsioon on vägivald. Sotsialistlik internatsionaal tunnistab lõppsihina sotsiaalset revolutsiooni. Ja kui see nii on, siis minu arvates peab tunnistama, et ka selle internatsionaali tegutsemine on selleks sihitud, et lähemas või kaugemas tulevikus olemasolevat ühiskondliku korda revolutsiooni läbi kukutada. Edasi õigustas Jõeäär sotsialistliku partei tegevus sellega, et selle revolutsiooni vägivaldse riigipöörde tähtaeg ei olevat veel kindlaks määratud. Meie, kui endised sõjamehed, aga teame, et kui vaenlane on otsustanud sõjariistus kallale tungida, siis enne tähtpäeva kindlaks määramist käib kibe sõjariistade ja jõudude koondamine. Kui need koos, siis määratakse kallaletungi tähtpäev ning teostatakse see kiirelt. Ja meie näeme, et sotsialistlik partei Eestis on asunud otsustavale jõudude koondamisele. Selleks püütakse luua kõigepealt ühist väärinda kommunistidega. See selgub ühistest koosolekutest Pärnus ja Tallinnas ning sotsialistide Saaremaa lehe Rahva Hääl kirjutistes, kus avalikult soovitatakse luua ühine väärind kommunistliku vennasparteiga. Meie sotsialistid kuuluvad ülemaailmsesse niinimetatud sotsialistliku või teise internatsionaali ning tunnistavad enda kohta maksvaks selle internatsionaali otsused. Möödunud augustikuus peeti selle internatsionaali konverentsi, millest Eesti sotsialistliku partei poolt võtsid osa Oinas ja Andreesen. Sellel konverentsil otsustati luua ühine rinne ja koostöö Moskvas asuva kommunistliku kolmanda internatsionaaliga ning toonitati, et sotsialistlikul parteil tuleb ükskõik milliste vahenditega võim riigis oma kätte kiskuda. Kas on võimalik veel selgemat keelt rääkida? Sotsialistid ise on avalikult deklareerinud ning oma otsustega näidanud, et nende eesmärk on vägivaldne riigipööre. Ja meie erakondlik süsteem koaleerib ja töötab käsikäes marksistidega, vabadussõjalaste vastu. See on Eesti rahva ja riigi äraandmine. Selle sotsialistliku ühiskonna korra sisse seadmine muutuks õnnetuseks meie riigile ja rahvale. Selles ühiskonnas võiksid elada hästi ja priisata ainult marksistlikud komissarid oma armukestega. Töölised, põllumehed ja teised kihid kaotaksid oma iseseisvuse ja vabaduse ning muutuksid riigi orjadeks ja moonakateks, keda komissari näpunäitel sunnitööle saadetakse. Ei, mitte sotsialistlik ühiskond pole see tõotatud paradiis, mis töölise elujärge parandab. Eesti tööline, nagu ka kõik teised rahvakihid, võivad oma elujärje parandamist saavutada ainult Eesti rahvuspiirides, rahvuslikus ühiskonnas, kus kõik töötavad rahvakihid on ühe õiguslised, kus töö ja kapital on ühe väärilised tegurid meie rahva elujärje parandamiseks, kus kapitalil pole võimalik töölistega põllumeest maha suruda ega kurnata, kus töö ja kapital töötavad koos meie rahva elujärje parandamiseks. Kui oleme veendunud, et sotsialistlik ühiskond meile ainult viletsust kaela toob, siis peame selle ühiskonnakorra maksmapaneku katsetele valjult vastu astuma. Meie ei ole tuhandeid kaasvõitlejaid jätnud surnutena vabadusse ja lahingu väljadele mitte selleks, et nüüd sama riikline ja ühiskondlik kord, mille vastu me sõdisime vabadussõjas, meie riigis tasapisi ette valmistatakse ja siis, kui marksistidel jõudu juba küllalt on koondatud, see kord vägivaldselt maksma pannakse. Küllap on juba Joonas oma löögirühmadega meie erakonnameeste nõusolekul sooritanud laskeharjutusi ja lahingõppusi. Meie, kui endised sõjamehed, teame, et kõige rohkem on meil lootust võidu peale siis, kui meie oma vastaste peale tungile asume enne, kui vastane kõik oma jõud ja sõjariistad on jõudnud tõmmata kokku. Selle tõttu esitatigi meie poolt marksismi vastu võitlemise seadus. Riigikogu juhatuse otsus ei andnud sellele käiku. See Riigikogu juhatuse otsus on põhiseaduse vastane. Meie nõuame õigluse jalule seadmist ning selle otsuse tühistamist. Selle tõttu peab allkirjade kogumine selle seaduse kasuks üle maa jätkuma veel suurema hooga. Nüüd peatun ma lühidalt selle suuna ja nende põhimõtete juures, mille järele meie riigielu tulevikus peab arenema, mis sihis vabadussõjalaste liikumine Eesti rahvusriigi tahab üles ehitada, kui meil läheb korda saada võitu erakondlikust korruptsiooni vaimust ja mõtteviisist ning marksismist. Nagu ma juba tähendasin, ei või Eesti rahvusriiklus tugineda mitte ühe või teise rahvakihi soodustamisele, teise kulul elamisele või vaenu õhutamisele üksikute rahvakihtide vahel, vaid uue põhiseaduse alusel kujunev rahvusriiklus peab tuginema kõigi rahvakihtide teadlikule koostööle.
Kokkuvõte Artur Sirki kõnest Eesti Vabadussõjalaste Liidu kongressil 17. detsembril 1933. Sisepoliitilisest ja majanduslisest olukorrast ühenduses vabadussõjalaste liikumise sihtjoontega. Need oleksid kaasvõitlejad, mõned tähised, mis nõukogu ettepaneb vastuvõtmiseks ja kui need on vastu võetud, mille kohaselt ja millede järele meil tulevikus tuleks oma tööd suunata. Nüüd tekib otse kohe küsimus, kuidas kõik need põhimõtted ellu viia? Kas oleme veel nii naiivsed, et usume, et võtame täna siin vastu need resolutsioonid, esitame need härradele erakondadele eerist, läheme rahulikult koju ja nemad panevad need otsused maksma? Ei, nii naiivsed meie täna ei ole. Meie teame, et meie võime need põhimõtted suruda ellu ainult ise ja võime seda teha ainult vabadussõjalaste liikumise kaudu. Kui siin öeldakse, et vabadussõjalaste liitu teie lõhute selle poliitikaga, teie määrite ennast, sest poliitikaga teie saate erakonnaks, siis vastame meie neile seda sama, mis meie neile korduvalt oleme öelnud ja mis tõsi on. Poliitika on vanast ajast juba antiik ilmas saadik olnud kõrge ja püha tegutsemise ala, kus on tegutsenud kõige paremad ja ausamad ära valitud kodanikud. Poliitika ei määri kedagi, aga kui poliitikat hakkavad tegema määrdinud ja mustad mehed, siis nad määrivad poliitika ära. Kui meile öeldakse, et teie muutute erakonnaks, siis vastame meie neile, et meie ei muutu kunagi sarnaseks erakonnaks, nagu nemad on olnud, vaid meie tahame olla ja jääda Eesti rahva enamuse parema osa, Eesti rahva tahte väljendajaks ja selle tahte elluviijaks. Meie teame tänapäev kõik, et vabadussõjalaste liikumise ümber on koondunud nii vaene kui rikas, nii ohvitser kui sõdur, nii tegelik vabadussõjamees, kes lõi lahingut, kui ka see mees, kes praegu neid aateid omaks tunnistab, mille alusel meie oma riigi elu tahame parandada. Ja meil on üks ainus eesmärk meie liikumises. See on liita meie rahvas uuesti kokku suureks eestlaste pereks. Teha meie rahvas tugevaks, nii et meie suudaksime tõrjuda tagasi igasugused välissurved, et suudame alati igal ajal kaitsta meie iseseisvat riiki. Kui nüüd öeldakse, et nende eesmärkide tõttu teil, vabadussõjalaste liikumise meestel on sarnasus Itaalia fasismi ja Saksamaa rahvussotsialismiga, siis selle peale võime julgesti vastata. Meie liikumisel on sama palju sarnasust nende põhimõtetega, kui iga ühel meil eestlastest on sarnasust itaallasega ja sakslasega. Seetõttu, et nii hästi eestlane, itaallane ja sakslane hingab õhku, sööb, joob ja magab. Vabadussõjalaste liikumine on sügavalt demokraatlik liikumine, mitte väärdemokraatlik liikumine, kus üksik kitsas kildkond püüab asju ajada, kus ei taheta arvestada rahva tahtmist. Meil ei ole midagi ühist ja sarnast, niisuguse juhi printsiibiga nagu maksab näiteks Saksamaal ja Itaalias, kus juhid ainult määratakse. Meie teame, et meie organisatsioonis vastutavad juhid, esimehed nii hästi keskjuhatuses, nõukogus kui ka osakondades valitakse kõigi kaasvõitlejate poolt,
ja valitakse nende meeste seast, keda kaasvõitlejad usaldavad. Ja kui me loogiliselt tahame olla ja edasi minna, siis on selge, et kui me kord oleme endale juhid valinud ja kui me neid tõesti usaldame, siis peame meie neile juhtidele ka andma teostamise võimaluse, et nad võiksid juhtida, aga meie ei tohi neid siduda kätest ja jalgadest ning ei tohi tagasi hoida, et nad teot seda ei saaks. See on suure ja õige demokraatliku riigimehe printsiip, et rahvas ise valib endale juhi, valib enda seas selle, keda usaldab ja kellele vabatahtlikult alistub nii kaua, kui tal usaldust on selle juhi vastu. Teistmoodi edasi minna ei saa. See põhimõte on läbi viidud vabadussõjalaste liikumises, samuti läbi viidud meie poolt algatatud uues põhiseaduses ja sellele põhimõttele peame üles ehitama ka oma tulevase riigi. Ma peatuksin enne kui lõplikult asuda taktikaliste küsimuste juurde veel paari sõnaga nende etteheidete ja laimu juures, mida erakondlik rinne just kui ühes suus kokku rääkinud viimastel päevadel on meie peale valanud. Ma ei too neid andmeid mitte seepärast ette, et ma kardaksin, nagu oleksite teie, kaasvõitlejad, uskuma hakanud seda erakondlikku laimu, vaid ainult selleks, et teid informeerida, et teil oleks käepärast sõjariist, et teie rahva seas liikudes oleksite täielikult informeeritud ja selle tõttu võiksite erakondliku laimu ka ümber lükata. Vabadussõjalaste liikumist on katsutud juba algusest 1932. aastast peale siduda ühe või teise mõtteviisiga inimestega või liikumisega, mis meie rahva enamusele vastu võtmata. Nii mäletame enne 1932. aastat, kus põllumeeste häälekandjas Kaja avalikult kirjutati, et vabadussõja liikumisse on koondunud kommunistid ja et see on üks kommunistlik liikumine, mis pärast see tõotab ka Riigikogu põhiseaduse kava vastu. Sellega taheti tekitada umbusaldust meie vastu, see lootus kukkus aga läbi. Kommunistide jutt ei levinud ja kadus. Siis võeti üks teine jutt ja arvati, et see vool, millega meid siduda taheti, on veel vastuvõtmatum rahvale. Ja öeldi, et vaadake, vabadussõjalased on ühenduses Balti parunitega ja Saksa natsionaalsotsialistidega. Ma olen nimetanud juba Landesveerile tasumaksmist, kuid siin peaks eriti alla kriipsutama seda, millega üksikud meie erakondliku süsteemi mehed hakkama on saanud peale seda, kui rahvussotsialistlik režiim Saksamaal võimule tuli. Meie teame, et üks meie suurematest ajalehtedest komandeeris ühe oma toimetaja Saksamaale ja teda sõidutati Saksamaal ringi Saksa töösturite kulul selleks, et ta võiks meile propageerida Saksa tööstust ja Saksa korda. Kas see ei ole ühenduse loomine, kuid seda salgavad erakonnad maha? Edasi, tuletagu meelde vabariigi saadik Menningu lugu, kes käis rahvussotsialistliku partei kongressil, kuhu paljud teised välisriikide esindajad ei tahtnud minna ega läinud ja avaldas seal oma austust suurele ja võimsale Saksamaale. Edasi teame meie, et väga ja väga lähedalt seotud mehed meie erakondliku süsteemiga, nimelt Päts ja Sepp, käisid mõni kuu tagasi Saksamaal hitlerliku välisministri Rosenbergi juures külas ja sel puhul kirjutati ajalehtedes kahe maa majandusliku ja kultuurilise läbikäimise kohta. Vaadake, meie ei ole tahtnud hakata nendest sideotsijatest välja lugema sihikindlat sidepidamistega tolmu keerutama. Aga meie vastu erakondlik ajakirjandus keerutab oma lehtedes ja oma lehtede veergudel täiesti olematuid asju. On aru saadav, et meil vabadussõjalastel ei saa olla mingisugust ühendust nende meestega, kes aastasadu kestvalt on olnud meie rahvuse vaenlased. Nende Balti parunitega meie mingisugust sõprusliitu ega sõprussidemeid sõlmida ei saa ja kõik nende sõpruse avaldused tõrjume meie kategooriliselt ja põlgusega tagasi. Neid ei ole meile tarvis. On ju arusaadav, et need, kes on meie vastased, kardavad, et kui nad lähevad ära võimu juurest, siis nende tegevust paljastama hakatakse. Erakondlik võim võitleb oma positsiooni eest ja see ei pruugi mitte meid hirmutada ega häirida. Meie ülesanne on rahvale tõeliku olukorda selgitada, tõde päevavalgele tuua, rohkem meil vaja ei ole. Ühtaga ütlen ma teile, kaasvõitlejad, sel juhul kui vastaste lehed meid kiitma hakkavad, siis tekkigu teil kahtlus, kas teie juhid ei ole teid ära andnud. Edasi. Kui me asume taktikaliste küsimuste juurde, siis on kõigil koosviibijatel kaasvõitlejatel selge, et meie ise peame olema need, kes meie poolt tõstetud põhimõtted ellu viivad. Selle tõttu ei saa meie eel olevatel poliitilistel sündmustel jääda passiivseks pealtvaatajaks, vaid peame aktiivselt osa võtma ja oma tahet maksma panema. See tähendab, meie peame osa võtma vabadussõjalaste liikumisega omavaheliste valimistest. Meie peame osa võtma vabadussõjalaste liikumisega Riigikogu valimistest ja meie peame osa võtma vabadussõjalaste liikumisega riigivanema valimistest. Keda valime riigivanemaks? Riigivanema valimise puhul peame siis ütlema oma julge ja otsustava sõna selle kohta, kes tulevaseks riigivanemaks peab saama, kes suudab ja tahab uut riiki üles ehitada uue põhiseaduse kohaselt ja vaimus. Kui me tahame olla järjekindlad ja loogilised ja sammuda edasi samuti kui möödunud võitluspäevadel, siis peab meil olema järjekindlust meie vastaste suhtes. Järjekindlus nende suhtes, kes passiivsed on olnud. Meie peame loobuma igasugustest kompromissidest ja kokkulepetest nendega, kes olid uue põhiseaduse vastased või keda erakondlus tahab näha uue põhiseaduse alusel oma esindajana riigivanema kohal. Meie võitlust kõigil nendel rasketel võitluspäevadel on juhtinud üks ja sama mees. Temal on olnud väga raske, kui ta alguses meie juurde tuli, sest teda, kui vanemat vabadussõjalast mõnitati ja naerdi, et miks sa nende poisikestega kaasa jooksed. Kui see mees tundis ära, et meie pool on õigus, jäi ta vabadussõjalaste etteotsa kõigil neil aastatel, jäi meie liikumise etteotsa kõige raskematel silmapilkudel siis, kui meid taheti põranda alla suruda. On täiesti loomulik ja loogiline,
kui meie julgesti ütleme, et meie riigivanema koha peal võime näha ainult seda meest ja see on meie lugupeetud ja armastatud juhatuse esimees, kindral Andres Larka. Tahaksin paari sõnaga peatuda veel see juures, mis pärast meie jäime peatuma ainuüksi kindral Larka juures. Mis pärast meie ei valinud üht teist meest, keda mõned ringkonnad viimastel päevadel ette on toonud. Ma olen kaugel sellest, et hakata kellegi au maha kiskuma või kedagi riivama. Kuid üht tahan ma siit kõnetoolist teile, kallid kaasvõitlejad, siiski öelda. Nimelt seda, et kindral Laidoner oli meie vabadussõja aegne ülemjuhataja. Tal on suured teened vabadussõjas ja meie austame tema vabadussõja aegseid teeneid. Pärast vabadussõda tegutses ta poliitikas põllumeeste kogude juures ning hiljem majanduse alal. Kindral Laidoneri kahjuks pean ma ütlema, et ta ei võtnud mitte midagi ette selleks, et see korruptsiooniline õhkkond, milles meie erakondlik süsteem teotses, oleks saanud lahendatud ja kõrvaldatud. Ei, ta vaatas passiivselt pealt ja meie, väikesed mehed, olime sunnitud tulema rahva seast ja hakkama üles töötama uut liikumist, mis meil väga ja väga raske oli. Kindral Laidoner suhtus meie liikumisse, nii palju kui teada on, eitavalt. Meil on kõigil teada, kuidas ta ütles meie kohta 1932. Aasta augustikuus, kui meie olime läbi kukutanud rahva hääletamisel esimese erakondade põhiseaduse muutmise kava. Pärast, kui juba meie kava hääletamisel oli, ütles ta küll, et ta seda kava pooldab, kuid siis oli juba selge kõigile, kellel õige informatsioon oli rahva meeleolust, et see kava täielikult läbi läheb, et selle kava läbiminekuks on täielik kindlustus. Nii ütleksin kokkuvõttes, et meie sisepoliitilises elus ei ole meie vabadussõja juht liigutanud lillegi selleks, et erakondade korruptsiooni lõpetada. Seetõttu ei saa meie riigivanema valimise küsimuses endid mitte seada tema selja taha. Edasi. Meil on teada, et kindral Laidoner on üles seatud kandidaadiks riigivanema kohale nende ringkondade poolt, kes olid kõige ägedamad meie põhiseaduse vastased. Loeme üles need üksikud mehed, Vahtramäe ja Krausi. Kraus andis meie vastu välja ühe lendlehe, kus meie mehi maha tehti ja samuti meie poolt algatatud põhiseaduse muutmise kava. Vahtramäe oli kuni viimase ajani selle poolt, et meie kava läbi kukutatakse ja nüüd tulevad need mehed kokku ja hakkavad määrama riigivanema kandidaati. Meil on kõigil teada, et asunikude partei ühes sotsialistidega on enne oktoobrikuu rahvahääletamist maal meid vabadussõjalasi laimanud ja kõige agaramalt meie vastu töötanud. Nüüd on asunike partei see, kes seab üles Laidoneri kandidatuuri. Ehk võtame Karksi Kiviseki. Seda teavad väga hästi Viljandi ja Pärnuma mehed, kuidas ta töötas enne oktoobrikuu rahvahääletamist meie vastu. Ka tema seab üles kindral Laidoneri. Siia läheme edasi keskerakonna juurde. Kõik me teame, mida see erakond ette võttis enne rahvahääletamist ja kuidas ta otse seaduse vastaselt püüdis rahvahääletust seisma panna. Nüüd ka see erakond seab üles kindral Laidoneri meie uueks riigivanemaks. Kui kõik need ringkonnad,
seavad üles teda, siis paistab sellest läbi, et kindral Laidoner endis süsteemi kaitseb. Samuti peab ta kaitsma nende mehi. Seepärast ei ole meil usaldust riigivanema küsimuses tema vastu. Kui ta on lasknud ennast üles seada meeste poolt, kes olid meie uue põhiseaduse vastased, siis selles poliitilises küsimuses ei või ega tohi meie ka kindral Laidoneri peale vaadata kui ülemjuhataja peale, vaid selles küsimuses on ta kahtlemata meie poliitiline vastane. Muidugi peame meie oma poliitilises võitluses kinni korrektsusest ja selle tõttu ei hakka mina täna tema isikliku elu kallale kippuma ega temale mustust loopima, vaid toon ette ainult need küljed, mis tõsi on ja mis poliitilist teotsemist puudutavad. Meil ei ole tarvis poliitilist mustust tema peale loopida. Loodame, rahvas on küllalt arusaaja, kui ta tõelise poliitilise olukorra üle otsustab. Lõpetades oma ettekannet, tahaksin ma, kaasvõitlejad, juhtida teie tähelepanu veel selle peale, mis meid seni võidule on viinud. See on meie seas valitsev üksmeel, see on meie seas valitsev kord ja meie seas valitsev distsipliin. Te mäletate kõik või olete vähemalt lugenud Keskerakonna häälekandjast Postimehest Jaan Tõnissoni artiklit. Pärast rahvahääletust oli ta avalikult sunnitud oma lehe veergudel tunnistama, et vabadussõjamehed võitsid selle tõttu, et nende seas valitses kindel kord ja kindel distsipliin. Ja üks meel, et nende mehed ei lasknud ennast kõigutada ega kõrvale juhtida ühestki erakondade aktsioonist. Kui meie, kaasvõitlejad, neid taktikalisi võitluspõhimõtteid oma edasises töös hindame ja kinni peame, siis on täiesti selge, et meie võidame. Sest meie võitlusviis on aus ja meie ei võitle oma isiklikkude kasude pärast, vaid meie võitleme Eesti isamaa ja rahva tuleviku eest. Ja kui meie seda võitlust ennast ohverdavalt, julgelt ja kangelaslikult peame, siis ei jäta ka tulevikus kõige vägevam Jumal meid üksinda.
Siis hüüa vahvalt tuule, Eesti maa sõlla. Saade on salvestatud 2014. aastal.